Areena.
Monesti syksyisin ihan sanalla sanoen punnittee sitä kultasaalista, niin samalla punnittee niin, että paljonko oli työpäiviä, paljonko oli työntunteja, että oliko tämä niin kuin järkevää. Ja on saattanut ajatella, että pitäisikö ensi kesänä tehdä jotain ihan muuta.
Joo.
Mutta kun siinä sitten kaamos alkaa taittumaan, alkaa taas aurinko paistaa silloin helmimaaliskuussa, niin kuin silloin jostakin syystä sitä on taas 100% varmaa, että nyt mä tiedän muuten, että se on aika hyvä, että silloin viime syksyllä siinä oli sen ja semmoisia kiviä ja sitä tuli pikkusen paremminkin kultaa. Että jos mä niin kuin vähän siirrän sitä, avaan levennänkin sitä monttua tonne ja että sitten nimittäin sitten löytyy. Ja se niin kuin, kun se touko-kesäkuun vaihteessa siirtyi, niin on niin kuin kaikki syyskuun ne punnittamiset jo unohtunut ja on taas niin kuin täynnä jotain lapsen uskoa ja intoa.
Tunturi Lappiin on eksynyt kullankaivaja Aki Karvonen. Sun päämaja sijaitsee Inarissa ja siellä varsinkin sun valtauksella Lemmenjoella, jossa siis sinä oot ihka oikea kullankaivaja.
Kyllä, kullankaivaja. Mä oon reilu 20 vuotta on ollut kullankaivajana Lemmenjoella. Ja tosiaan nyt on ylläksellä, sitten mulla on nykyään toinenkin työ, tai on ollut aina, mutta keittiöalalla on työskentellyt myös pitkään. Nyt nykyään valmistan myös luonnontuotteista elintarvikkeita, niin sillä turneella on nyt tällä kertaa täällä niin kuin maalikylillä. Se kullankaivu, se varsinainen kaivukausi on ehkä, me puhutaan, että ollaan lumilta lumille siellä Lemmenjoella, eli yleensä toukokuun lopulla, toukokesäkuun taitteesta sitten syyskuun lopulle lokakuun ensimmäiseen viikkoon, niin silloin siellä yleensä kelien puolesta voi vielä, tai ei ole maajäässä enää, niin siellä pystyy työskentelemään, mutta sitten se tavallaan se tuottava kaivukausi on, se on vieläkin lyhyempi, se on ehkä maks 3,5 kuukautta, tai mahdollisesti tuottava niin aika.
Joo, no mutta mennään niihin tarkemmin, eli Aki Karvonen on tosiaan vähän kullankaivaja kesäisin ja kokki sekä luonnontuotealan yrittäjä talvisin, ehkä tälleen voisi sanoa, mutta lähdetään katsomaan sun kuutta kuvaa, joista ensimmäinen löytyy meidän edestä ja siinä mennään heti lapsuuteen. Täällä on tosi paljon lapsia puussa, olette kaikki kiivennyt puuhun eri korkeuksille ja kerropa heti tästä.
Tämä on, mentiin tuonne Ylämyllylle, Mansikkaniemi on se meidän kesäpaikan nimi. Siellä tuli vietettyä kyllä kaikki, ihan kaikki lapsuuden kesät. Tämä on Joensuun lähellä. Tässä on, tässä puussa on nyt mun serkkuja. Me joka vuosi kiivettiin erilaisella serkkuja. Ketä nyt sattuu aina milloinkin olen paikalla, niin kokoonpanolla tuohon pihlaan ja otettiin tämmöinen serkkukuva. Tässä nyt on yksi versio niistä monista. Tuossa mä oon varmaan joku maks 10, voi olla vähän nuorempikin.
Onko se tässä keltaisessa päivässä?
Joo, siinä rautakanki. Rautakanki oli jostain syystä nostettu sinne puuhun, että siitä sai. Se oli, mä en edes muista, mutta se oli siellä aina, kunnes puu on lopulta jo kaatunut, mutta kumminkin. Toi mun äidin puolelta toi mökki jäänyt hänen vanhemmiltaan niin kuin perinnöksi äidille ja hänen sisaruksilleen. Ja me oltiin niin kuin aina siellä sitten me serkukset, keiden ikinä meidän vanhemmilla olikaan kesäloma, niin me saatettiin olla kaikki yhden tai kahdenkin perheen hoivissa siellä. Että vanhemmat valvojat niin sanotusti vaihtui, mutta lapset pysyi siellä ison osan koko ajan siitä kesästä.
Kätevää.
Se oli kyllä, siitä on tosi kivoja muistoja kyllä.
Niin kun sä oot ihan siis helsinkiläinen noin muuten, niin kun Puotilasta kotoisin, niin ihan sellainen city boy.
Niin, totta. Isän puolelta taas, niin isän mummulla ja vaarilla oli mökki Kiiminkijoen varressa Oulun lähellä. Et me oltiin sielläkin sitten aina joka kesä tuolta, yleensä tuolta mentiin viikko kaksi sitten taas toisen puolen serkkujen kanssa siellä. Et mä niin kuin tavallaan kahdella eri mökillä viettänyt kesiä, missä ei ollut, niin kuin, no vesi tuli järvestä tai joesta. Niin kuin, et ei siellä ollut sillä lailla semmoisia niin kuin tämän päivän niin sanottuja mukavuuksia. Se oli, kun siihen tietenkin kasvoi, niin se oli ihan normaalia. Ei sitä osannut pitää mitenkään kummallisena.
No just näin.
Ehkä siitä oli helppo hyppää toiselta. Voi olla sitten tähän myöhempään Lemmenjoki-vaiheeseen, en tiedä.
Mutta niin, että ei ainakaan uutta se, että
kynnystä ei
niin,
ollut, joo.
Olla alkeellisissa
joo.
Oloissa. Niin.
Niinpä.
Joo.
Mutta joo, Puotilassa mä oon syntynyt. Niin, Helsingin lähiössä tuli ensimmäiset 10 vuotta vietettyä. Mutta se oli siihen aikaan kyllä. Mä tiedän, se oli kauhean yhteisöllinen sekin.
Tuleeko sitten seuraavan kuvan paikka? Ja nämä Aki Karvosen kuvat näkyy yle.fi kautta 6 kuvaa. Ja toisessa kuvassa ollaan bändihommissa. Siellä pitkä tukka liehua ja Mitä se soita? Sähkökitara?
Passo.
Passo, tai just sille kertoo paljon, mä tunnistan näitä.
Siis vaikka mä siinä soitan passoa, niin paljon paremmin tunnistan mukia hommia. Tämä on niin kuin, lähin sitten jossain vaiheessa opiskelen Suolahdelle tuonne Keski-Suomeen, niin nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi. Ja tämä on sieltä tämä kuva sitten. Tuossa ollaan, niin kuin, se oli, mun mielestä siellä oli tosi hyvä semmoinen, niin kuin, miten se nyt sanoisi, semmoinen tekemisen ote. Meidän kurssi, siellä oli aika paljon, en mä tiedä, sieltä on jäänyt tosi paljon ystäviäkin, että ollaan vieläkin tekemisissä. Tämä on 94-97 ollut siellä koulussa. Tämä, niin kuin itse tämä, tässä kuvassa sitten me kerättiin rahaa, meidän piti saada ikään kuin niin sanottua luokkaretkeä varten kerättyä eri tempauksin rahaa. Sitten me järjestettiin festivaalit Suorok paikallisessa Viljos Nightclubissa ja no festareille tarvitaan bändejä, niin sitten piti perustaa bändiä. Meillä oli, siellä oli kyllä nuorisotyön opiskelijoissa oli tietenkin paljonkin ihan oikeita soittajia. Että sillä lailla saatiin semmoisiakin bändejä, missä kaikki oli jo ennenkin soittanut, mutta sitten me perustettiin myös tämmöinen Minions-niminen orkesteri, jossa no Juha näkyy tuolla taustalla rumpali, ainut joka oli yhtään enemmän soittanut meistä. Että muut sitten opeteltiin pari biisiä ja mentiin sitten lavalle. Mun mielestä siellä tuli tehtyä aika paljon tuommoisia, ei niin kuin hirveästi mietitty, että no voiko tehdä ja mitä jos se ei niin kuin osaa taikka näin tai mitä, vaan se oli siellä niin kuin, se oli semmoinen kiva jonkunlainen heittäytymisten vuodet. Niin.
Mutta oliko se näiden vuosien aikana, kun sulle iski tämä ajatus ylipäänsä, että kultaa voisi kaivaa Suomessa?
No se, joo. Siellä on paljon valinnaisia jaksoja liittyen siihen nuorisotyöopiskeluun. Ja sitten yksi oli retkeily ja seikkailukasvatus. Niin silloin tein ensimmäisen Lapin vaelluksen UKK-puistoon. Ja me käytiin Tankavaarassa vaskaamassa ja tutustuttiin Kultamuseoon myös. Se ei tuntunut mitenkään erityisen koukuttavalta, mutta kyllä se jonkun kipinän varmaan jätti. Et sitten jollain myöhemmällä vuosikurssilla niin meidän piti tehdä tämmöinen teoreettinen näyttö opiskeluihin liittyen. Ja mä satuin lukemaan Seppo J. Partasen kirjan kuin Kulla ja luonnon kutsu. Ja se kertoo siis koko oikeastaan Lapin kultahistoriaa. Ja Seppo kuvailee siinä niin kuin enemmän ehkä, no tietenkin kultahistoriaa, mutta ennen kaikkea niitä tyyppejä. Kullan kaivajia siis ja mitä kaikkea siihen kytkeytyy siihen yhteisöön muutenkin kuin pelkkiä kaivaa, niin se oli jotenkin, se oli kauhean kiehtovaa ne ihmiset, varsinkin ne kultarintauksen alkuaikoina, kun silloin oikeasti lähdettiin kaivamaan, niin siitä piti saada elantoa, että ei sinne, jos me lähdettiin niin hakemaan elämyksiä, niin lähti hakemaan kultaa, jotta ne pystyy elämään, rahoittamaan elämänsä, niin siellä oli niin aika mielenkiintoisia yrityksiä. Jotenkin ne persoonat oli kauhean kiehtovia. Sitten pikkuhiljaa selvisi, että hetkinen, että tuolla on täällä vieläkin, niin kuin tänä päivänä kaivetaan kultaa Lapissa. Sitten selvisi, että sehän on ihan Inarin alueella niin ihan elävä ja olemassa oleva kulttuuri ja elinkeino yhä. Niin se alkoi kyllä sitten koukuttamaan. Tavallaan se Suolahdesta alkanut se retkeilyinnostus sitten vei siihen, että mä silloin kun sieltä valmistuin nuoriso- ja vapaa-ajanajaksi tosiaan, niin lähdin heti putkeeni opiskelemaan eräoppaaksi tuonne Kurun metsäoppilaitoksen Tampereen pohjoispuolelle. Joo. Siellä oli tämmöinen kansainvälinen eräopaskurssi. Niin menin, sinne oli ideana vähän, että en mä oppaaksi sanonut ehkä, mutta tuossa nuorisotyössä niin voisi käyttää, tai enemmän vielä oppisi niitä retkeilytaitoja ja muita, että voisi sitä niin kuin hyödyntää sitten siinä hommassa. Siellä meille tuli kaksi entistä sen eräopaskurssin opiskelija tuli vähän kertomaan meille, että minkälainen vuosi teillä on odotettavissa. Ja vähän niin kuin opiskelijan näkökulmaa antamaan. Ja toinen niistä sattui olemaan Kullankaivaja Lemmenjoelta. Keinäsen Timo. Timppa kevyet mulle Timolle. Timo kuoli 2013, mutta kuitenkin niin Timo ja sitten Paanasen Janne kävi puhumassa tosiaan meille. Timppa kertoi sitten vähän niin kuin sillä silmällä, että miten tulevat oppaat voisivat niin hyödyntää näitä olemassa olevia kultavaltauksia, niin kun, että jos on kiinnostunut oikeasti vetämään turistiryhmiä, niin hänellä ja siellä oli ihan muillakin oli sitä valtauksia, jonne otetaan ryhmiä vastaan. Ja mä ajattelin, että nyt mä kyllä tähän on niin tartuttava. Ja sitten sinä iltana sitten paikallisessa Arturin pubissa lyötiin niin kättä päälle, että mä tuun. Että ei mulla mitään ryhmiä, mutta mä oon itse kiinnostunut aiheesta, että haluaisin tulla katsoa ja kokeilemaan, mitä se on. Ja siinä se tavallaan lyötiin sitä kiinni. Tervetuloa. Menin Timolle rengiksi noin 6 viikkoa sinne Lemmenjoen Karukormen Kuruun ja samalla paikalla on edelleen, että sitten pikkuhiljaa sain sitä, vuokrasin sitten, eka kesä oli tosiaan semmoinen vähän lyhyempi 6 viikon kokeilu, sitten mä vuokrasin Timolta siitä alueen itselleni hänen valtaukseltaan ja 2004 vai 2003, kun mä sitten sain jo, pääsin osakkaaksi mukaan.
Ja milloin se oli kaikki alkoi? Milloin se meni?
2000 kesä oli ensin.
Joo, aivan. Joo. Nyt on yli 20
vuotta. Niin, 24. kaivokesä alkoi nyt tämän vuoden, tai kesäkuun alusta.
Ootko joka kesä ollut siellä?
Joo.
Joo. Että sä oot siellä yli 20 vuotta pyörinyt, niin kun se koukutti niin valtavasti se, niin mikä ihme siinä nyt koukutti?
Alkuhan, niin tietenkin sinne meni vaan vähän niin kuin uteliaisuudesta, ja se oli niin kuin puhuinkin, että kiinnosti ne ihmistyypit, että toi täytyy olla jotenkin erikoista porukkaa, en tiedä mikä friikeissä viehättää, mutta
niin.
Jotenkin varmaan joku tällainen. Mutta sitten se, niin kuin, että sinne on jäänyt, niin se on varmaan kyllä muuttunut vuosien varrella monen kertaan. Että kyllä alkuun oli varmaan kova odotus ja olin tietyllä lailla realistinenkin, että en mä nyt odottanut, että sieltä heti suuria rikkauksia löytyy, mutta kyllä se tavallaan niin kuin koukutti semmoinen ajatus, on se sitten suuri kultahippu tai sitten muuten iso määrä pienempää kultaa, semmoinen löytäminen. Mutta kyllä se sitten on se muuttunut, että semmoinen elämisen muoto, mikä siellä on. Kyllä mä niin kuin tykkään näköjään siitä, että on niin kuin aika lailla yksinkertaistettua elämää. Aamulla syöt aamupala ja lähdet töihin ja tuut välillä tauolle ja lähdet taas töihin ja sitten niin kuin jotenkin ei ole semmoinen ylimääräinen, se on tosi vaikea ehkä selittää, tai on näköjään, mutta siinä niin kuin tietynlaiset semmoiset, voisiko sanoa perusasiat, mä en tiedä, olisiko joku kalastaja tai maanviljelijä tai joku vastaava, onkohan niillä vähän samanlainen tietynlainen ajattelutapa. Sehän perustuu tietenkin siihen, että sulla pitää olla, totta kai pitää tuurikin käydä kullankaivussa, mutta sitten sillä omalla työllään voit joko nostaa tai pienentää sitä mahdollisuutta. Se on aika konkreettinen se työ. Siinä on jotain näkyvää jälkeä ja selkeyttä ehkä. Sitten siinä on tietty, kun puhuin siitä niistä historian tyypeistä, jotka olin lukenut. Itse asiassa niissä kirjoissa oli kyllä semmoisiakin kaivajia, jotka on nykyään ystäviä. Että se tuli sitten aika paljon myöhemmin varmaan, että tajus, että tässähän niin kuin tavallaan päässyt osaksi tämmöistä yhteisöä tiettyä jatkumaan, niin sekin on tietysti ihan kiva. Ja sitten mä luulen, että kun ihmiset on vähän tuolla tuommoisessa niin kuin omassa kuplassaan niin kuin syrjässä, niin se luo erilaista yhteisöllisyyttä kuin moni muu paikka. Semmoisenkin kokeminen. Nythän sehän on hyvin hiljainen Lemmenjoki. Tänä päivänä ihan ei tarvitse kuin 5-10 vuotta taaksepäin menee, niin se on kyllä pienentänyt se yhteisö. Mutta onneksi olin ja elin sitäkin aikaa siellä, kun se oli vielä vireätä ja toiminta oli erilaisia tapahtumia ja muuta. Et se on niin kuin, en tiedä, joku siinä. Varmaan se on se etsiminen ja sitten tietenkin välillä pitää löytääkin se.
Kyllä
se on se, niin, kyllä se on se pääjuttu, mutta sitten sitä tukee kaikki tämä ympäristö. Niin kuin toikin, tuossa nyt on kuva tuosta.
Joo.
Tuo Jäkäläpään päältä kuvattu, tuosta aukeaa maisema tuonne Karukorvenkuru, eli Karukorvenkuru on tämä, tuolla se meidän kaivualue on tuolla kurun pohjalla niin sanotusti, niin onhan toi nyt, tuossa on tuohon pikkuhiljaa muodostunut polku, kun käveltiin silloin aikanaan sinne alueen latvalle, siellä oli meillä monttu silloin työmaa niin sanotusti, niin mä en tiedä, toi kohta on jotenkin semmoinen, aina kun tuosta kävelee alaspäin, niin se toi aukeaa toi kuru tonne ja näkyy noin marasto, että tuosta kun kävelee ehkä sen 50-100 metriä eteenpäin, niin näkyy omaa kämpänkin katto jo ja muuta. Niin toi on semmoinen tietty, tuossa on semmoinen kotiinpaluu henki, kun tonne aina menee tota kohtaa katsoa. Se on jotenkin, se on aika semmoinen tavallaan ensimmäinen kerta aina joka kesä, niin kyllä se sykähdyttää, että joo, no niin, taas tultiin tänne.
Pääs kotiin.
Niin.
Eli Aki Karvosen kolmas kuva on maisemakuva Lemmenjoelta, ja jos se ei ole koskaan ollut Lapissa, niin siis tämä avotunturi on semmoinen, siis siellä on semmoisia kitukasvusia pikkumäntyjä näkyy tässä kuvassa siellä täällä, mutta se on semmoiset, kun näkyy, sinne näkyy vaan silmän kantamattomina, ja tuolla näkyy metsä ja pieniä puita, ja ihan kaukana taustalla näkyy vaan lisää tuntureita. Et onhan tämä pelkkä. Siis se avotunturimaisema on, että se on ihan hillittömän rauhoittava ja se on niin kuin varmasti kaikille ihmisille, jotka tuota katsoo. Niin.
Joo, mä luulen, että se, niin kuin jotkut sanoo, että merillä saa vähän samanlaisen kokemuksen. Ja kyllä mä pystyn sen samaistumaan siihen, että se niin kuin samanlaista tiettyä avaruutta. Ja tämä on vielä hauska, kun tämä on joskus, meillä on monta kertaa ollut niin kuin juhannuksena vielä, ei ole pystynyt kaivaa. Kevät on erilaisia, niin täälläkin näkyy vielä täällä on lumilaikkuja vielä täällä ihan tunturissakin, niin toi kertoo kyllä siitä, että tämä niin kuru on varmaan ollut vielä tuossa kohtaa. Siinä on saattanut olla monta metriäkin lunta, että siinä tarvitsisi ensiksi tehdä kaivaa lumityötä ennen kuin pääsee kaivaa varsinaisesti, että sekin vaihtelee tosi paljon sen.
Niin.
Että milloin pääsee, niin kuin sanoin joskus, että se on se 3-3,5 kuukautta se
niin.
aktiiviaika, niin se on hyvin paljon siitä. Loppupäässä se ei hirveästi heittele yleensä, että milloin tulee taas talvikelit, mutta enemmän vaikuttaa aina tämä kevät, että ja kuinka paljon on ollut lunta, että miten äkkiä ne sulaa ja onko maa jäässä roudassa vielä. Niin.
No mikä se on se tavallisin aloitusaika, milloin sä menet sinne kesäsiin?
Toukokuun lopulla mä oon varmaan useimmiten sinne mennyt, mutta sitten saattaa mennä viikko kaksi ennen kuin pääsee kaivaan.
Joo.
On pisimmillä on mennyt heinäkuulla, että ei ole varsinaista kaivaa. Siinähän pystyy kyllä tekemään erilaisia työvaiheita, jotka sitten edesauttaa sitä kesän sitä niin kuin varsinaista kaivoa. Että voi kaivaa vaikka niin, kuin, niin sanotusti pintoja sivuun, että sitä ei tarvitse enää tehdä, kun alkaa se varsinainen järjestellä vähän vesiä ja muita. Että kyllä se, niin kuin, siellä pystyy kyllä töitä tekemään, vaikka sitä ihan aktiivikaivamista voikkaan aloittaa heti. Että.
Mut se, mikä jännä tässä Lemmenjoen sinun valtauksessa on se, että siis se on kansallispuistossa. Niin miten tämä on mahdollista, tämä kuvio ylipäänsä, että voi pitää omaa torppaa tuolla keskellä kansallispuistoa?
No se on, sehän johtuu siitä, että kullankaivu on alkanut jo ennen kuin kansallispuisto on tullut sinne. Ja se on tietenkin, onhan se vuosien varrella, kitkaahan se on aiheuttanut tietenkin, että nythän viimeisin lakimuutoshan lakkautti kaivospiirit, irtokullan etsintään myönnetyt kaivospiirit. Eli meidänkin alue oli kaivospiiri ja se on nyt lakkautettu ja saatiin siihen semmoinen kevyempi kullanhuudantalupa nimikkeellä oleva kaivo-oikeus sitten myöhemmin. Mutta täällä itse asiassa ihan näyt tuolla tässä valokuvassa, jolla näillä main menee kansallispuiston vanha raja, eli kulta-alue, joka on niin kuin täällä, niin se oli aikanaan just jätetty kansallispuiston ulkopuolelle sen takia, että haluttiin, että se on niin erityislaatuinen ammatti, että se pitää saada säilyä. Ei ajeta kansallispuistoa tai laiteta kansallispuistoa siihen päälle. Ja sitten myöhemmin kun kansallispuisto laajeni, niin kulta-alue jäi kansallispuiston sisään, niin silloiset päättäjät oli sitä mieltä, se on kirjoitettu ihan siihen lakiin, on tämmöinen ponsilauselma, että luonnonsuojelualueen liittäminen siihen päälle, niin se ei saa vaikeuttaa olemassa olevaa kullankaivukulttuuria, että se haluttiin silloin niin kuin säilyttää. Mutta sehän on yleensäkin kansallispuiston periaatteeseen kuuluu, että sillä, niin kuin myös, sillä ei pelkästään aina suojella luontoa, niin kuin ehkä ajatellaan, vaan sitä myös alkuperäistä kulttuuriakin voidaan, että se saadaan sisällytettyä siihen. Mutta joo, ei se sitten ole. Ajat on muuttuneet, päättäjät ja ehkä ihmistenkin semmoinen suhtautuminen. Että kyllä se niin kuin varmaan 80-luvulta alkanut se taistelu kaivo-oikeuksista sitten, että se enemmän on liittynyt silloin alkuun niin koneellisen kullankaivuuseen. 90 tai 91 tuli semmoinen laki, että sen jälkeen tulevat niin ei saa kaivaa kuin lapiokaivumenetelmä. Se olisi itse asiassa loppunut se konekaivo jo luontaisesti varmaan näinä aikoina. Että tämä viimeisin lakimuutos ehkä nopeutti sitä muutamalla vuodella.
Eli nyt ei saa enää koneellisesti kaivaa?
Koneellisesti ei saa enää kaivaa. Mm. Se loppu hetkinen 19 sai vielä kesäkuun loppuun. Sitten muistaakseni sitten oli sen jälkeen pari vuotta aikaa maisemoida ne alueet. Että meillähän on semmoinen velvoite, että meidän pitää peittää ne kaivujäljet ja niin hyvin kuin se nyt voidaan tehdä. Ja kyllä se nyt aika hyvin pystyy tekemään. Mehän ei käytetä, riippumatta kaivetaanko lapiolla tai kaivinkoneella, niin sehän perustuu vaan siihen kullan ominaispainoon ja veden virtauksen se huudunta, että ei siellä käytetä mitään sillänsä vieraita aineita.
Niin,
aineita,
siellä kaivetaan sitä maata ja sitten tarvitaan vettä.
Niin, vesi huuhtoo semmoisessa tietyssä rännissä sen maan, joka sinne joko lapioidaan tai nostetaan kaivinkoneella. Ja se vesi, tietenkin me on tietenkin, ei sitä voi sanoa, että kyllä me on itsekin munittu niitä hommia sen veden suhteen tavallaan, että se on ainut, mikä sieltä on, niin välillä on päässyt niin sanottu, no jokainen ymmärtää, jos kaivaa ihan missä hyvänsä kaivat lapiolla pieneen puroon tai veteen, niin kyllähän sehän samenee hetkeksi. Mm-hmm. Mutta meillä on tietyt velvoitteet, että me ei saada päästää sitä ihan riippumatta kaivomenetelmästä, niin me ei saada puroon, siihen puhtaaseen puroon ei saada suoraan rännittää. Tai jos rännitetään, niin se pitää sitten, ennen kuin se vesi menee se meidän valtausalueen ulkopuolelle, niin se pitää olla kirkasta taas. Eli siellä on tämmöisiä saostusaltaita, tai sitten moni on tehnyt semmoisen suljetun järjestelmän, että se likainen vesi kiertää vaan siellä kaivoksen sisällä ja se puhdas puro menee siellä sivulla kaivualueen ulkopuolella. Mm. Että se ei niin kuin, oikeastaan mä luulen, että suurimmat ongelmat on aiheutunut siitä, että sitä on joskus päässyt sitä sameita vettä karkuun, niin sanotusti joku pato on pettänyt tai muuta. Ja sitten se on näkynyt alapuolisessa vesistössä sitä samentumaa. Ja se on yksi, mikä on ehkä nostanut sitten sitä kritiikkiä. Että vaikka se on, voisi sanoa, että varmaan 95% vähintään on hoidettu hyvin ne asiat. Se on hyvin pieni alue, mitä me, se on noin 2 promillea koko puiston pinta-alasta, mitä me on kaivettu.
No ja siitä päästäänkin seuraavaan kuvaan, jossa nähdään tarkemmin, että miltä se käytännössä näyttää, kun kaivetaan kultaa. Karvosen Aki on siellä työvaatteet päällä montussa, ja tämä on siis todellakin syvää monttu, ihan vaan maata. Ja siinä vieressä sulla on kädet tuolla vesirännissä, niin kerro, niin kuin, miten tämä ihan käytännössä tapahtuu, tämä kullankaivu?
Toi on itse asiassa sillä lailla vähän niin kuin yleensä, no jotkut, kun puhutaan käsinkaivusta, niin kyllä meillä yleensä lapio on, että ei me käsin kaiveta, vaikka tuo kuvakin saattaa siihen viitata. Mutta mä luulen, että siinä on käynyt semmoinen, ehkä jopa pieni niin sanoa, mä olen lapioinut sinne varmaan liian ison kiven, eli se on jäänyt tuohon huudontarannin yläpäähän tekemään patoja roiskuva, että se on pitänyt käydä nostaa sieltä pois. Että yleensä tuossa näkyy tuommoinen heittolauta, niin se tapahtuu niin, että mä lapiolla heitän maata siihen ja se putoaa siitä tänne huudontarannin. Ja tuolta juoksee, näkyy tuommoinen putken pää, niin sieltä juoksee vesi ja se ottaa sen maa-aineksen, sen oletetun kultapitoisen maa-aineksen tuosta kyytiin, tuosta rännin kohdalta ja tuosta rännistä. Ja sitten täällä alempana rupeaa olemaan erilaisia stoppareita, me kutsutaan niitä rihloiksi. Niin kultahan on niin kuin ominaispainaltaan 19, eli no siis käytännössä litran pullo puhasta kiinteitä kultaa painaisi 19,3 kiloa, että se tarkoittaa sitä.
Eli
se on niin raskasta, niin siellä sinne rihloihin ne on semmoisia tavallaan ritilöitä tai aukkoja, kun se vesi virtaa ja se maa-aine siinä juoksee, niin se raskaan aines putoaa eri kulta ja muutkin kivet, mutta pääosin se kevyemmät ainekset huhtoutuu yli, niin ne tippuu sinne rihloihin se kulta. Ja sitten kun sitä on riittävän pitkään, mä saatan mättää monta päivää tuota maata, useampia kuutioita, niin sitten lopuksi ne rihlat nostetaan sieltä pois ja se maa-aine sieltä rihloista laitetaan vaskoon. Ja se on sitten se viimeinen vaihe, mikä on monelle ehkä on se käsitys, mitä se kullanhuudunta on, joka on sitten kuitenkin vaan muutama prosentti siitä koko työstä. Että se on se loppu, tai ei sekään vielä ihan se loppuerottelu, mutta tavallaan se, mikä tuolla niin sanotusti ulkona pystytään tekemään, niin se vaska on se viimeinen lyhyt pätkä sitä koko prosessia.
Eli kullankaivu on niin enimmäkseen lapioimista?
Kyllä se on jo maan irrottamista ja heittämistä ja lapioimista sinne ränniin. Hakku, rautakanki, lapio, siinä ne on. Että ei se mitään haitekkiä kyllä ole.
Aivan. No löytyykö sitä kultaa?
Talvella on pitänyt tehdä aika paljon töitä, että pystyy rahoittaa kullankaivun, mutta siis kyllähän sitä koko ajan löytyy, mutta sitten minkälaisia määriä, niin se on jo sitten toinen kysymys. Et mulla on ehkä ollut pari kesää semmoista, että mä oon saanut niinku oikeasti palkan, semmoisen palkan, että ei ole tarvinnut niinku heti, ei ollut kiire mihinkään muihin töihin, että on voinut pitää jotain lomaakin jopa. Mutta kyllä sitten on paljon semmoisia kesiä, että se on vaan niin kuin ei edes viiti myydä niin pieniä eriä, että sitä on aivan niin, no vähän enemmän kuin varmaan perusmatkamuisto, mutta muutamia grammoja tai jotain, että niin kuin ei se siltä väliltä. Nyt on sitten pitänyt ehkä, joku voisi sanoa, että antaa periksi, mutta hyväksyä, että se on myös tehtävä muitakin töitä.
Paljonko kullasta maksetaan per gramma?
Mikähän on viimeisin hinta? Se on varmaan, sehän kaikkien kriisien aikana kullahinta nousee. Se on ollut, se oli parhaimmillaan vähän yli 60. Nyt mulla on se kuva, että se on pikkusen alle 60 euroa per gramma.
Mutta sehän on ihan hyvä.
Se on hyvä, että se niin kun, jos olet hyvällä paikalla, niin se on äkkiä kannattavaakin. Just tämmöiset ajatukset sitten aina, niin kun, niin, jospa sittenkin vielä vähän tuosta tai tuonne. mä luulen, että tämä perustuu tämä kullankaivu ainakin täällä Lapissa, että se on kun se on se aktiiviaika on tosiaan se 3-4 kuukautta, niin monesti syksyisin ihan sanalla sanoen punnittee sitä kultasaalista, niin samalla punnittee, että niin, että paljonko oli työpäiviä, paljonko oli työntuntia, että oliko tämä niin kuin järkevää. Ja on saattanut ajatella, että pitäisikö ensi kesänä tehdä jotain ihan muuta.
Ja.
Mutta kun siinä sitten kaamos alkaa taittumaan, alkaa taas aurinko paistaa silloin helmi-maaliskuussa, niin kuin silloin jostakin syystä sitä on taas 100% varmaa, että nyt mä tiedän muuten, että se antoi aika hyvä, että silloin viime syksyllä siinä oli sen ja semmoisia kiviä ja sitä tuli pikkusen paremminkin kultaa. Että jos mä niin kuin vähän siirrän sitä, avaan levennänkin sitä monttua tonne ja no, että sitten nimittäin sitten löytyy ja se niin kuin, kun se touko-kesäkuun vaihteessa siirtyi, niin on niin kuin kaikki syyskuun ne punnittamiset jo unohtunut ja on taas niin kuin täynnä jotain lapsen uskoa ja intoa. Et jotenkin se, jos se olisi mahdollista kelien ja kaikkien puolesta 12 kuukautta vuodessa, niin luultavasti olisi lähtenyt lompsimaan ja ajat sen sieltä.
Totta. Se varmaan tarvii tämän lepoajan ja sitten tehtiin taas innosta.
Mutta niin mä puhun nyt koko ajan tietenkin omasta kokemuksesta. Tiedän, että tälle me jollakin on ollut, varsinkin nämä konekaivat, niin siellä oli ammatti, että ne niin kuin kaivo sen 3-4 kuukautta ja vuodesta, eikä tehneet mitään muuta talvella. Että kyllä se niin kuin ei pidä vetää tästä semmoista johtopäätelmää, että kullankaivu yleisesti on sitä taikka tätä, että niitä on hyviä paikkoja, on semmoisia, jotka on menestyneet. Voi sanoa, että on koko tehnyt niin kuin uransa kullankaivana, että muutama vuosikymmenkin, mutta musta tuntuu, että se nyt vaikeutuu koko, ainakin Lemmenjoella, koska kyllä se Lapiolla se on hyvin vaikeaa, että voin olla väärässä, mutta oletan, että kaikki saa kyllä toimeentuloa joko eläkkeen muodossa tai jonkun toisen talvityön puolesta muualta. Että kullankaivu on parhaimmillaan hyvä lisää. Mutta voi, yksittäisiä kesiä voi olla, että yksittäinen hippu semmoinen, että sillä saattaa, jos sen saa myytyä, niin sillä voi pärjätä vuoden kaksikin.
Mikä on isoin hippu tai mikä, millä nimikkeellä kulkeekaan, minkä sinä olet saanut?
No, mä oon ollut löytämässä mukana 42 grammasta hippua, mutta mä olin silloin kaverin työmaalla niin kuin kaivamassa koneella. Että se meidän ehkä sitä ihan niin miellä. Amin kanssa kaivettiin silloin. Ja sitten mä oon omalta paikaltani, niin mulla on 1,5-grammanen. On sieltä Karukorvankorusta suurin hippu, minkä mä oon löytänyt.
Sanoitkin näistä eläkkeistä. Sähän oot Suomen nuorimpia, ellei nuorin kullankaivaja, eikö vaan?
Ainakin pitkään olin varmaan, meillä oli siellä tämmöinen nuoriso-osasto Lemmenjoella, jossa mä olin tosiaan nuorin. Riippuu vähän miten sitä lasketaan. Nyt siellä on jo kaivajakollegoiden lapsia, jotka on, voi sanoa, että kaivaa myös, mutta ainakin sen voi sanoa, että tosi vähän sinne on nuorta väkeä tosiaan tullut. Että mä täytin tässä just 51 vuotta, että jos mä oon sitä nuoriso-osastoa, niin se kyllä kuvastaa paljon sitä. Mutta sitten puhun niin kuin Lemmenjoosta tällä hetkellä, että sinne ei ole tullut nuorta verta, mutta sitten taas tuolla Tankavaara-Kutturanperän alueella, niin sinne on ainakin tullut tosi paljon uutta valtausta nyt viime vuosina, tai tosi paljon, mutta suhteessa kohta aika paljon ja uusia kaiveja. Mä en osaa ottaa ihan kantaa, että minkä ikäistä porukkaa siellä on. Tosi paljon ihmiset tykkää käydä niin kuin kokeilemassa ja viihtyykin, mullakin käy vieraita. Mutta sitten sinne niin oikeasti jäisi ja rupeaisi kullan kaivajaksi, niin sitten semmoisia on sitten tietenkin vähemmän.
Niin, se hurahdus vaatii vielä jotain.
Se
niin. Mitä sinulle sitten tapahtuu?
niin. Mä en tiedä, niin kuin ihmiset, jotkut, tai varmaan hurahduskin käy, mutta sitten ehkä siinäkin tulee se, että mitä sitten, kun se hurahdus menee ohi, että sitten kun se arki lyö niin kuin näpeille oikeasti, niin sittenhän se ehkä mitataan.
Ja sitten toi vielä, sä oot just paljon puhunut, että ihmisiä tulee ja menee ja on, niin siis se ajatus, että oot siellä yksin torpallasi kaivat kultaa, että se olisi semmoista erakkotoimintaa, niin näin ei itse asiassa ole.
Joo, kyllä niin kuin alkukesästä, silloin kun sinne menee ja sitten syksyllä ne viimeiset viikot, niin silloin saattaa olla sellainen viikko, kaksi, kun ei tapaa muita ihmisiä, mutta kyllä se muuten on aika vilkas, niin. Yllättävän vilkas paikka, että vaeltajia. No mulle ei tule semmoisia satunnaisia. Mä oon aika lailla ulkopuolella niistä pääreiteistä. Joskus joku saattaa kävellä pihaan ja sitten kun se huomaa, että täällä on joku kullankaivaja työmaalla tai mitä onkaan, niin yleensä ne väistää, että joku on vissiin pelotellut, että ne on jotenkin erakkoja, jotka ei niinku siedä toisia ihmisiä. Muistan joskus, mulla oli silloin siellä tosiaan tuolla ihan alueen yläosassa oli se kaivupaikka, puuton tunturi, sieltä näki aika pitkälle liikettä ja sieltä semmoinen yksi reitti tulee siitä aika läheltä sieltä Vaskojoen kämpältä tuonne Kultalaan, niin sanotusti Morkamojan Kultalaan, Pellisen kämpälle menee polku siitä läheltä, niin sitä reittiä ihmiset käveli. Ja ne oli välillä tulossa niin kuin aika lailla suoraan kohti, ehkä 50-100 metriä ennen kuin ne näki, että hetkinen, että tuollahan on joku tyyppi töissä, me teki jonkun lenkin ja väisti tavallaan, että ei kohdattu. Sitten muutama uskalikko tuli kyllä paikalle sitten kyselemään. Ne sanoi vaan, että heillä on vähän sellainen mielikuva, tai oliko ne, jossain varmaan lukeekin, että jossain opaskirjassa tai jossakin, en ole nyt ihan varma, että niin kuin lähestykää niin kuin kunnioittain tai sillä, että jättä, antakaa työrauha, että jotkut haluaa niin kuin olla ihan rauhassa.
Ihan kuin karhua lähestyy, no, niin kuin leikin kuollutta ja, kierkkaa.
Totta, joo. Niin, mutta sitten joo, tosiaan muutama kerran ollut semmoinen tilanne, että jos on just ollut varmaan niin kuin yli viikonkin, että ei ole nähnyt ketään, niin mutta ei mitään kivaa, kun tulitte, että keitetäänkö kahvit, että ihan hauska, hauska rupatella jonkun kanssa livenä.
Mutta siis sinähän sun valtauksen lähellä on siis suuri kulttuurikohde, kenties koko maailman erämaisin kirjasto.
No joo, Jäkäläpään. Siinä on tämmöinen erämaan lentokenttä, niitä oli ennen enemmänkin, ja tämä oli tehty aikanaan kullankaivajat on raivannut tämän silloin 50-luvulla huoltotarpeita varten, eli sinne tuotiin lentokoneella kaivajille ruoka- ja tavarustetäydennystä Jäkäläpään. Siinä oli semmoinen tasainen kenttä, jonne sai niin sanotusti kiitoradan raivattua, ja sitten siihen tuli kämppä myöhemmin, tämmöinen, tai jonka omisti Kullankaivajaliitto ja Ilmailulaitos. Ja siihen aikaan oli silloin ei ollut tietenkään ennen kännykkäaikaa, niin jonkun verran oli erämaa puhelimia vaeltajille, eli sä sait sieltä avun, tai jos nyt jotain tarvi, niin tämä lentokentän koppi palveli tämmöisenä erämaa puhelinpaikkana. Mutta sitten semmoiselle ei enää ollut tarvetta. Se oli itse asiassa Oulun kaupungin kirjasto antoi jonkun poistokirjalahjoituksen yhdelle kullankaivajalle, joka Kannisto Janne muistaakseni toi sinne niitä kirjoja. Että tässä on niin kuin kaivajille, saattepa vähän lukemista tänne, että perustetaan tähän tämmöinen erämaakirjasto. Karhu Korhosen kirjasto, eli Yrjö Korhonen, joka yksi kullankaivalegendasta, Yrjö kuoli 2003, niin Yrjö ehti kyllä nähdä hänelle perustetun kirjaston. Se oli se alkusysäys, ja sitten sinne pikkuhiljaa kaikki kaivajat toi omasta kotikunnastaan tai mistä ikinä kirjalahjoituksia, niin sitä ei jouduttu laajentamaan siis, tai tuomaan lisää hyllyjä, ja että se pysyy järjestyksessä. Siellä oli välillä lattiat ja kaikki paikat täynnä niitä kirjoja. Se, on niin kuin, se lähtee tietenkin lapasesta sitten. Mut
on erittäin liikuttava paikka käymisen arvoinen.
Kyllä siellä kaikki, jotka vaelluksen tekee Lemmenjoella, niin kyllä aika moni sanoo, että joo, että se on must juttu päästä katsomaan Karhu Korhosen kirjastoa. Siellä on myös valokuvanäyttely niin kuin kullankaivun tästä ympäristövaikutuksista ja muista, niin siinä on eri näkyy tavallaan, minkä näköinen se työmaa on silloin, kun sitä kaivetaan ja sitten kun se on lopetettu ja minkä näköinen se on 10 vuoden päästä ja muuta. Että se on niin kuin tämmöinen me on myös haluttu tuoda sitä puolta tietenkin julkisille samassa. Tämä on kulttuurikeskus.
Kulttuurikeskus varastoi.
Valokuvanäyttely ja kirjasto. Ja sitten se oli myös toimi tämmöisenä, silloin kun meillä oli vielä tämä yhteisö oli voimissaan, niin oli tavallaan voimissaan vieläkin, mutta sitä meitä oli enemmän, niin me pidettiin kyläyhdistys, Miessinmaan kyläyhdistys, niin järjestettiin siellä lasten juhlia ja meillä oli siellä pesäpalloottelu Miessinmaa, eli se on se alue, kullankaivualue, niin osittain Miessinmaa vastaan muu maailma. Pesäpalloottelu oli joka vuosi ja sitten siellä oli lapsille leijanlennätystä ja oli siellä jotain tikaheittoa ja tämän tyyppistä toimintaa myös. Että se oli ihan tämmöinen kokoontumispaikka myös.
Ja Aki Karvosen nämä 6 kuvaa on sitten nähtävissä netissä yle.fi/6kuva. Tai niin erilainen tavallaan elämän polku, mitä sä oot valinnut, niin onko sä ikinä miettinyt, että mitä jos olisitkin valinnut toisella?
Totta, kyllä sitä tietenkin välillä miettii, että niin kuin hyvin pienistä asioistahan se on, ei todellakaan ollut niin kuin mitään semmoista masterplania. Sitten jotenkin jälkeenpäin aina tietenkin löytää jotain taitekohtia ja sitten on helppo ehkä vedellä punaista lankaa tai mitä on tapahtunut, mutta se oli ihan sattuma, että mä menin ensin sinne nuoriso-ohjaajakouluun. Se oli hyvin pienestä kiinni. Mä samaan aikaan olisin päässyt Joensuuhun opiskelemaan kaupallista alaa. Mut sitten mä päätin kuitenkin valita tämän, joka sitten johti tähän vaellushommaan ja se johti kullankaivuuseen. Mä muutin sieltä se nuoriso-ohjaaja kautta eräpäiskurssin jälkeen niin takaisin Helsinkiin. Asuin siellä 8 vuotta. Et kullankaivulla on uran ensimmäiset vuodet, niin kulin Helsingistä käsin. Et olin aina sitten lähin sieltä tosiaan silloin toukokuun lopulla ja tulin vasta syyskuun lopussa takaisin. Et se, niin kuin, se on hyvin pienestä kiinni, että en ikinä olisi törmännyt kullankaivuuseen. Ja sitten ei mulla niin kuin Helsingissä asuessa silloin, en mä ollut suunnitellut, että mä jään Inariin ympärivuotiseksi. Että ihan yksi, kaksi kaivajakollega kysyi, että haluaisitko jäädä Inariin talveksi, että täällä olisi Kullankaivajaliitolla, sulla olisi asunto siinä ja sitten toimistotyöntekijän paikka. Tässä sovittiin, että joo, mä voisin talven kokeilla asua Inarissa. Ja viihdyin Inarissa sen vuoden ja ajattelin, että kyllä mä taidan tänne jäädä, että ainakin nyt toistaiseksi. Että. Mutta sitten mä mietin, että pitää keksiä, että mä en sitten, se toimistotyötekijä ei, ja se oli osa-aikainenkin, että se ei niinku oikein lyönyt leiville niin sanotusti. Sitten mä huomasin, että kokkilinja aukesi, vuoden mittainen kokkikurssi. Mä olin ollut nuorenani kesätöissä paljon, aika monenakin vuonna ravintolan keittiössä, että se oli sillain tuttu maailma. Ja sitten mä mietin, että hetkinen, että joo, mä saan talvella täällä Inarissa, mulla on kokintöitä aika paljon, ja sitten mä saan kesätöllä Lemmenjoelle, että mennäänpä opiskellaanpa kokiksi. Ja se, niin siinä sitten kävi. Ja sitten on niin kuin,
kuinka kauan sä oot ollut?
Tämä oli 2005 oli ensimmäinen vuosi Inarissa, siitä lähtien sitten.
Täällä tuntuu, että Lapissa kyllä niin kuin se on tavallista, että ihmiset tekee useita eri töitä, että ei olla vain yhdessä lokerossa.
Totta, ja sitten tietenkin sehän oli aika luontevaakin, kun siihen aikaan, kun aloittelin, niin talvimatkailu oli Lapissa ei lähelläkään niin iso kuin nytte Inarin Lapissa, varmaan täällä muuallakin suunnilleen sama sesonkin, niin se meni aika luontevasti. Kesällä ei ollut sitä matkailua sillä lailla, on se vieläkin vähäisempää, mutta on se nyt kasvanut siitä 20 vuoden takaa, niin se oli aika luontevaa tavalla, että talvet oli keittiössä ja sitten kesät kaivoi kultaa, ja toki oli mulla siinä matkailu, niin kuin järjestin tämmöistä matkailijoille huudontaa myös, että se oli niin kuin myös turismia osin se kullankaivukin mulla, mutta kuitenkin niin se oli, joo, niin kuin sanoit, niin se oli, siinä oli kaksi eri ammattia, ja ne oli johtu niin kuin oikeastaan, ne oli niin kuin kausiluonteisia, että ne ei ollut sillä lailla ikinä toistensa päällä tavalla, että ei kesällä ei kukaan niin kuin siihen aikaan houkannut kokintoihin, nyt se tilanne on vähän toinen, nyt pystyisi kyllä tekemään kesätkin.
Totta. No ja tuohon kokkihommaan liittyykin viides kuva, eli kuusi kuvaohjelman vieraana on Aki Karvonen, joka on kullankaivaja kesäisin ja oikeastaankin näissä kokkihommissa talvisin. Ja viidennessä kuvassa ollaan keittiössä, tässä on tämmöinen kokkihattu päässä ja kovasti sörsäsöidään jotain hillon näköistä asiaa. Joo, kerro tästä.
No joo, tämä liittyy itse asiassa siihen yritystoimintaan, että tämä ei ole niinku varsinaista, no kokin työtä joo, mutta ei niinku, tuossa en ole kenenkään muun palveluksessa, vaan mustikkaa sinne näytän paseeraavan justiinsa. Ja tosiaan tein niitä kokin töitä, niin mitä siinä kerkesi tulla pitkälle, yli 10 vuotta kumminkin. Silloin minä vuonna meillä meni ravintolat kiinni, kun korona löi oikein kunnolla 20. Niin silloin tietenkin tuli lomautus, kun ravintolat suljettiin, hotellit Inarissakin, niin kuin joka paikassaan se kävi käytännössä näin. Ja mä olin hakeutunut sitten jo ennen sitä, että mä en silloin vielä tiennyt, kun mä hakeudun luonnontuotealan koulutukseen, eli luonnontuotejalostajaksi Muonioon. Tämä kuva on itse asiassa Muoniosta Lappia, ammattiopisto Lappian keittiöstä, jota me opiskelijat saadaan käyttää, niin sinne tosiaan lähin, rupesi kiinnostaa jossain vaiheessa sitä kokin uraa, kun enemmän tuli nämä villiyrtit, alkoi tulla ravintolaankin käyttöön, niin niistä alettiin puhumaan, että miten luonnontuotteita voisi vielä paremmin hyödyntää siinä ammatissa. Ja olin tosiaan hakeutunut siihen koulutukseen, en ollut ihan varma, että ehdinkö osallistua, vaikka pääsisin, mutta sitten kun nämä lomautukset tuli päälle, niin mä ajattelin, että tähän sopii. Tässä kävi niin kuin jonkunlainen sattuma taas ohjasi ehkä. No niin, lähdetään sinne nyt sitten ihan niin sanotusti tosissaan. Ja aloitin Muoniossa luonnontuotejalostaja-opinnot ja sen aikana perustin yrityksen, joka valmistaa elintarvikkeita luonnontuotteista. Et se on nyt ehkä ollut enemmän mulla viimeiset 2 vuotta. Kyllä mä käyn kokin keikalla edelleen, mutta pyrin niin kuin lisäämään sen oman yrityksen toimintaa nyt pikkuhiljaa. Et se on ollut, siinä on ollut eri tilojen, valmistustilat on ollut ehkä se suuri haaste, niiden saaminen. Se on pitänyt sen toiminnan vielä vähän pienempänä. Ja, et nyt huhtikuun alusta sain tilat. Katsotaan nyt, kuinka pitävät ne on, mutta tuntuisi ainakin, että se olisi vähän pysyvämpi paikka. Et siinä pystyy enemmän alkaa sitten laittamaan siihen omaan paukkuja.
Miten ne sun tuotteet on?
No mä teen tällä hetkellä, mulla on marjasta, hillasta ja puolukosta ja vähän mustikastakin. Semmoinen tuote on olemassa joku lemon curd, tämmöinen sitruunatahna. Monesti leivonnaisissa käytetään tai missä nyt kukainenkin käyttää leipien kanssa ja näin. Niin mä siitä jostain syystä se tuli mulle siitä idea, että tostahan voisi saada niin kuin hillasta, eli lakasta samankaltaisen tuotteen, että kokeilenpa semmoista. Ja sitten se oli mun mielestä hyvä onnistunut tuote ja lisäsin siihen samaan tuoteperheeseeni puolukasta vastaavanlaisen tuotteen. Niitä nyt myyn sitten jälleenmyyjille kaupoilla ja sitten ravintolat käyttää niitä osana ruoka-annoksia. Ja nyt se on myös alkanut, niin kuin nämä tilat on nyt sopivat siihen, niin mä oon catering-toimintaa jonkun verran. Tulee varmaan syksyllä pikkusen enemmänkin, tulee myös sitä siihen mukaan. Mutta kyllä nämä luonnontuotteet on siinäkin aika isossa roolissa. Tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että niin kuin miten asiat on sillä lailla niin tapahtunut, niin kyllähän tämäkin on sattumien kautta sillä lailla edennyt. Joo, ihan hauska. Että ei ole mitään, niin kuin aikaisemmin esitit sen kysymyksen siitä, että minkälainen se polku, niin sehän on tosi mahdoton arvuutella, että mitä olisi jos.
Ajattelin, jos korona vaikutti siihen, että niin. Sä yhtäkkiä yrittäjänä myyt omia niin. Marjakordeja. Niin...
No se. Niin, suunnittelepa tässä sitten niin. Nyt jotain. Ensimmäinen kuva oli, kun oltiin sukulaisten kanssa puussa. Se on jäänyt esimerkiksi, että kyllä mulla sieltäkin, niin kuin sanoin, niin tosi hyvät muistut. Ja siellä, niin kuin, mielellään sielläkin kesäisin olisi käynyt, mutta sen, oikeastaan se on ollut monesti haastava lähteellemme. Ja monessa muussakin mielessä, että ei pelkästään sukua, niin tietty niin kuin ystäväpiiri on, totta kai on tullut uusia siellä Lemmenjoella on oma yhteisö, mutta kyllä se niin kuin, on luontaisesti jäänyt jotakin pois. Tietenkin itse on tehnyt kaikki valinnat, ei siinä sen kummempaa ole, mutta niin kuin, että on se niin kuin sillä lailla, varmaan olisi paljon aktiivisemmin ollut niin kuin jossain tämmöisissä asioissa, jos ei olisi tätä kullankaivuuta.
Joo, nämä kaikki Aki Karvosen kuvat on nähtävissä netissä sitten yle.fi kautta 6 kuvaa. Mutta sitten on aika tulla, on 5 kuvaa katsottu, niin mikäs Aki on se 6. kuva, mitä ei ole vielä otettu?
Tulee ihan konkreettinen tulevaisuuden. Jos nyt miettii tätä nykyistä tätä yritystä, tätä Ikifoodia, niin se siitä sen kimpussa pystyisi työskentelemään ja se tuoteperhe laajenisi. Toisi niin kuin leipää pöytään. Kyllä se olisi varmaan se, mistä mä haaveilen tietenkin. Ja sitten täytyy yrittää rakentaa tämä elämä niin, että sitä voisi tehdä niin kuin jonkun kanssa myös. Että se nyt on varmaan semmoinen mikä olisi tietenkin haaveena myös. Kyllä mä näen, mitkä on tällä hetkellä mulla elämässä, on tämä luonnontuoteala. Niin kyllä mä nyt näen, että mä siihen laitan paukkoja koko ajan niin kuin enemmän ja enemmän. Ja sitten toi kullankaivu pysyy siinä mukana myös. Kun mä haluan, että niiden kimpussa niin kun tää elämä tulee varmaan kulkemaan. Ja ainakin nyt tuntuu siltä, mutta niin kuin tuossa on käynyt ilmi, niin mistäpä sen tietää.